Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia laida Tarp valdžios ir žemės, 10:08 Lietuvoje. Temą pavadinome taip, kaip piliečiai galėtų efektyviau kontroliuoti valdžią, kaip sakė Thomas Jeffersonas prieš 200 metų, Amerikos trečiasis berods prezidentas, didžiausias priešas privilegijoms, korupcijai, arogancijai ir aktyvus piliečiai. Kad jų daugiau būtų, tai yra kiekvienos valstybės strateginis siekis, kad būtų efektyvūs pilietiniai institutai ir kad būtų efektyvios pilietinio spaudimo priemonės. Kiek pas mus jų yra, kiek jos veiksmingos, apie tai kalbėsimės ir matyt ne tik apie tai. Šiandien vyriausybės programa pristatoma pagalbinio apvaisinimo įstatymas skaitina smegenis visuomenė ir politikams šnekėsim matyt ir apie tai. Su mumis, norėjau sakyti, telefonu gyvai studijoje Vytautas Plečkaitis, buvęs ambasadorius Šveicarijoje, signataras, sveiki gyvi.
Labas rytas.
Ir Rima Urbonaitė yra politologė iš Mykolo Riomerio universiteto.
Sveiki. Labas rytas.
Studijos telefonas tiems, kas norės prie mūsų dinamikoje prisijungti, 2431 431 Vilniaus kodas 85. Nustebino, kad Karbauskis atsiėmė savo poziciją dėl ketvirto straipsnio pagalbinio apvaisinimo susijusios su embriono šaldymu ir kažkiek bando minkštinti situaciją. Ar nenustebino?
Po vakarykštės turbūt laidos vis dėl to, kur buvo labai ar šita, na, debatų tokia kova ir labai silpnai atrodė pats Ramūnas Karbauskis, vis dėl to, kuris teigia, kad remiasi mokslininkais, bet akivaizdu, kad tik tai dalim ir tam tikra nedidelė jų grupė, tai panašu, kad, na, tiesiog tas spaudimas jau tapo per didelis, o argumentų liko per mažai, kad toliau būtų galima, na, šitą įstatymą tokiu buldozerio principu prastuminėti. Tai yra gera pamoka Ramūnui Karbauskiui, kad buldozerio principas neveiks.
Nors o kas tą nulėmė, kad vis dėlto pozicija yra keičiama? Čia viešas spaudimas?
Aš manau, kad viešas spaudimas, nes bet kokiu atveju Ramūno Karbauskio sėkmė yra būtent ir pastatyta ant tų polių, kad jisai turi visuomenės palaikymą. Ir ta rinkimuose sėkmė ir jam jinai be abejonės yra labai svarbi. Žinoma, jisai netgi kalbėjo ir apie tai, kad jisai ir socialiniuose tinkluose stebi, kas yra komentuojama. Tiesą sakant, ne visada pasakydavo teisybę, nes sakydavo, kad po jo komentarais visi pritarė irgi vienareikšmiškai, tačiau paskaičius būdavo viskas atvirkščiai. Tai aš manau, vis dėlto jisai pasiskaitė, įsigilino, pajuto tą visuomenės spaudimą.
Šiaip geras bruožas girdėti žmonės, man atrodo,
čia nėra blogas. Taip, aš manau, kad beje politikai ir tiesą sakant, na, ko aš ir tikėjausi visai, na, neseniai rašydama vieną komentarą, kad man buvo susidaręs įspūdis, kad vis dėlto naujoji valdžia, valstiečiai lipa ant to paties grėblio, nes nesugeba girdėti ir įsiklausyti. Kitaip tariant, vėlgi ateina tas mes žinome kaip. Kai ateinama į valdžią, staiga mes žinome kaip. Bet čia ir yra didžioji klaida, kur iš kuri beje pagimdo tą didžiulį nusivylimą ir taip net tuo vadinamuoju elitu, nors man tas terminas visiškai nepriimtinas, bet tai yra dialogo nebuvimas. Politikai jaučiasi kalbantys tik tai žurnalistams ir politologams, kurių paskui, na, patologiškai pradeda nekesti. Bet pirmiausia, kam politikai turėtų kalbėti, tai yra rinkėjui ir piliečiams, bet ne tik prieš rinkimus, o ir po rinkimų. Ir labai paprastas receptas – aiškinti, ką darau, kodėl taip darau ir kokio rezultato tikiuosi. Nieko nėra paprasčiau už šitą komunikacijos receptą. Surengė tegul vyriausybė, kas savaitę, gerai, kas mėnesį, imkime kas mėnesį, būtų racionaliau, tiesiog spaudos konferencijas, kuriuose pristatomi pagrindiniai šio mėnesio iškelti uždaviniai, ką mes kokius sprendimus priėmėm, kodėl ir ko mes tikimės. Labai viskas paprasta, bet tai, kas paprasta, reikalauja super daug pastangų ir kartais yra eteris užpildomas tuščiomis kalbomis. Tai aš labai tikiuosi, kad naujoji valdžia, jeigu vis dėlto kažkaip apsikramtys ir susidėlios, tą dialogą bandys palaikyti ir rinkėjas jaus, kad yra kažkas daroma.
Taip, mes paklauskim ir žmonių, kaip jūs jaučiat, vis dėlto dialogas prasidės, ar ta disfunkcija, kuri buvo ir anksčiau tarp piliečių ir valdžios, negirdėjimo prasme, ji ir toliau dominuos mūsų diskursą, ką jūs galvojat, ar vis dėlto mes turėsim tokią labiau atskaitingą, labiau kontroliuojamą ir labiau girdinčią piliečius valdžią, ar taip neįvyks, ar žinot, kieno viltis yra mama, yra ir toks posakis 2431 431 studijos telefonas Vilniuje tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Vytautas Plečkaitis, ambasadorius ir signataras su mumis, minėjau, jums vis dėlto čia tokias lik ir konservatyves kortas pradeda Karbauskis iš kišenės traukti, stebina ar nestebina tai?
Na, galbūt šiek tiek ir nustebino, bet nustebino teigiamai. Man atrodo, kad Karbauskis vis tik tai pasielgė kaip išmintingas politikas. Jis pamatė, kad vis tik tai, jeigu pusiausvyra krypsta ne jo pusėn, kad yra ir kitokios nuomonės, ir tos nuomonės yra argumentuotos, na ir priėmė tokį sprendimą. Aš negalvoju, kad taip greitai bus priimtas sprendimas, bet iš tikrųjų jis pasielgė kaip išmintingas politikas, kuris klauso kitų nuomonės.
Nusims įtampa šiek tiek, kuri dabar čia per keletą dienų išaugo.
Nemanau, kad reikėjo pradėti nuo to, nuo tokių, sakyčiau, klausimų, kurie nelabai rūpi daugeliu žmonių. Žmonėms rūpi kiti dalykai, o pradedama tokie daugiau, sakyčiau, ideologiniai, su tikėjimu susiję dalykai, čia daugiau, kas liečia kiekvieną asmenį atskirai.
Na, bet juos atnešė tą konservatizmo, tradicionalizmo bangą į valdžią ir čia matyt yra tam tikras noras išlaikyti santykius su ta rinkėjų baze, kuri nori tokios labiau, sakykime, tradicionalistinės
visuomenės. Aš manyčiau, kad atnešė ne tą bangą, nors daug kalbama apie tradicionalizmą, apie pagonybę, apie sveiką gyvensiną, bet tai ne pats pagrindinis dalykas.
O kokia banga pagimdė?
Manau, kad nusivylimas buvusią valdžią atvedė kitą valdžią, naujų žmonės, iš kurių daug tikimasi. Lietuvoje iš tikrųjų, nu, kaip ir Europoje dabar iš esmės, yra nepasitikėjimas tradicinėmis partijomis, kurios per daug negali ką pasiūlyti. Na ir tas nusivylimas iš karto iššaukė paiešką naujų žmonių, kažkokių tai naujų formuluočių, stebuklingų pagerinimų, nu, bet tas neteina.
Kas laukia partijų? Jos bus išmestos iš šiukšlyną istorijos, ar vis dėlto partijos dar turi perspektyvą? Daug politologų, mes prieš laidą kalba daugybė šalių apie atstovaujamos demokratijos krizę, apie tai, kad partinė sistema nepajėgia susitvarkyti su ta, sakykim, ateinančių nuomonių ir nuotaikų ir poreikių žmonių greitų sprendimų sistema ir vat kažkaip jinai greičiausiai gali ir toliau nepajėgt susitvarkyti.
Nu, mano galva, tai partijos išliks. Kaip ten bebūtų mums, ar norėtųsi, ar nesinorėtų. Ir jos yra kai kur labai stabilios, pavyzdžiui, tokiose stabiliose šalyse vakarų, kaip pavyzdžiui, ta pati Austrija, ar Vokietija, ar sakykime, Didžioji Britanija, vis tiek partijos yra pakankamai stiprios, jos skaitlingos, jos turi žmonių, bet vat, kas liečia pietinę Europą, pavyzdžiui, Italijoje, kur grynas populizmas dabar laimėjo ir šituose referendume taip pat laimėjo populistinės kraštutinės partijos, kurios
praktiškai. Penkios žvaigždutės.
Taip. Tai galvoju, kad šitam tikra krizės ateina ir praeina. Negali visuomenė pastoviai gyventi krizėje. Bet kai kurios krizės iššaukia didžiulės problemas, netgi karus. Tai aš bijau, kad dabar visuomenė eina tam ir nežino, ko jį nori. Per daug jį nori iš valdžios. Užuot stengiasi žmonės patys kaip nors keisti situaciją, jie per daug
tikisi iš kitų. Žmonės nori gero gyvenimo, geresnio nei buvo vakar, matyt, čia yra
esminis lūkestis. Čia natūralu, bet reikia suvokti situaciją.
Įtraukim klausytoją. Labą dieną.
Sveiki.
Kuo vardu?
Rimantas iš Klaipėdos.
Rimantai, ko nori žmonės? Vat šitoj vietoj mes sustojam, kaip jums atrodo, ar jie žino, ko nori? Iš valdžios.
Pirma, tai aš be abejo, nu, žino, ko nori ir sutinku, prieš tai moteris kalbėjo, kur sakė, kad kas mėnesį turėtų būti pristatyta, kas nuveikta ir ką žada padaryti ir kas pasiekta, kas ne. Tačiau aš norėčiau pasakyti, dėl rinkimų gal reikėtų naujovę įvesti, kad, sakykime, 135 yra išrenkami, o kiti užsiregistravę pakliūtų kaip burtų kelių loterijos, tai gal būtų kažkoks įdomumas ir naujas.
Loterija įvesti, dar jūs nori dar didesnio neapibrieštumo rinkti loterijos būdų
politikos. Porą žmonių, manau, ar trejetas tikrai būtų įdomu, kurie pakliūtų praėję visus savo amžiaus cenzus, profesinius.
Gerai, bet vat įsivaizduokit, koks nors tūlas jūsų nuolankus tarnas praeina ir jisai visiškai nenori būti valdžioj, jo jam neįdomu ten, ką tada daryti.
Tie, kurie registruojasi, tie reiškia, nori jau būti valdžioje, jie užsiregistruoja, patikrinamos jų yra praeitis patikrinama ir jisai patenka į sąrašą, kuris paskui išrenkamas yra, na, sakykime, burtų loterijos būdu.
Taip, supratau, manau, dėkui jūsų.
Šmaikštų ir įdomu.
Žinoma, šmaikščios idėjos, žinot, kažkada ir kelionė į Mėnulį buvo labai fantastinė idėja, bet Rima, kaip jums girdisi loterija?
Nežinot, man atrodo, kad mes ir taip per daug jau turim tų loterijų ir rinkėjai mėgsta beje žaisti tą loteriją.
Azartiški lietuviai,
azartiški rinkėjai mūsų yra be galo. Bet aš visą laiką truputėlį, na, žiūriu rezervuotai tokius dalykus dėl to, kad mes kaip tik turime turėti labai aiškią viziją, kur mes einam ir ko mes norime. Ir jeigu taip kalbėti apie tą mūsų patį rinkėją, tai man apskritai paskutiniu metu ne visai patinka viešasis mūsų diskursas, kuris yra labai kategorizuotas. Netgi naujosios valdžios atžvilgių mes turime labai aiškiai diferencijuotas dvi stovyklas. Vieni iki gali pažaliavimo pliekti ir kritikuoti už bet ką, net nesigilindami, iš kur ateina tas argumentas. O kiti apskritai sako, nelieskite, jie dar yra šventa karvė, kuri yra neliečiama. Tai aš tiesą sakant, nesu nei už tuos, nei už tuos. Kodėl aš, jeigu skaitau vyriausybės programą ir matau ten paliktą krūvą, na, nesąmonių, kodėl aš apie tai turiu nekalbėti ir kodėl aš turiu tylėti ir laukti kažkokias tas mistinės 100 dienų.
Na, 100 dienų gėtėja iš Amerikos na,
taip,
tradicijos
bet, bet
po depresinės
tai aš
ir
manau,
ten visai
mes,
ne tam, kam
mes turime
mes
problemą su tuo, kad mes esame labai kategoriški, nes mes nenorime girdėti ir įsiklausyti ir aš dažnai beje nežiūriu ir komentarus kartais tuo tikslu ir klausau na, skambinančių ir į radiją žmonių, kurie dažniausiai paskambina ir sako, tai aš jums dabar pasakysiu, kaip yra. Dažniausiai ekspertai, profesionalai iki galo nežino, kaip yra, nes jie nedisponuoja visą apimtim svarbią informaciją ir faktologiją, dėl to teikia komentarus, nuomonės, remiantis tam tikromis prielaidomis. Ir va čia, kur yra labai svarbu, jeigu mes kalbam iš tiesų apie tą ir dialogą tarp valdžios ir žmonių, tai yra būtent, kad rinkėjas, jisai pirmiausia turėtų irgi ką ambasadorius sakė pradėti nuo savęs. Žiūrėkite, kontrolė, jinai nėra įmanoma, kai tu neišmanai nieko. Na, ar aš galiu kažką kalbėti iš esmės apie, na, pagalbinio apvaisinimo visus reikalus? Aš nesu medikė ir aš galiu tik tai paklausti nuomonės ir veikiausiai aš ją patikėsiu, nes aš nesu to profesionalas. Tai reikia suprasti, kad mes nesame viesažiniai. Bet iš kitos pusės, jeigu tu vykdai kažkokią kontrolę, tu turi turėti pamatinius fundamentalius pagrindus, kad galėtum klausti ir sakyti, kad čia yra blogai. Tu nepasakysi, kad čia yra blogai, jeigu tu nežinai, kaip vis dėlto arba neturi vizijos, kaip turėtų būti.
Klausimų iškelti irgi tam tikros bazinės informacijos reikia, nes
abejonės.
Čia kontrolė ir prasideda nuo klausimų
kilimo. Ir žiūrėkite, kur ir man kilo didžiausias, na, toksai paradoksas, kad Ramūnas Karbauskis, faktiškai turėdamas neprofesionalų frakciją, teigia, kad šita frakcija kontroliuos labai stipriai kartu su visu Seimu, anot jo tą profesionalų vyriausybę. Įsivaizduokit, paradoksas yra tame, šitie neprofesionalai, kuriems dar mokytis reikia, aš nesakau, kad jie negali išmokti, bet jiems labai daug laiko prireiks, jie kontroliuos tos vadinamosius profesionalus. Tai, bet supraskime, kad kontroliai...
rinkiminės etiketės, tie profesionalai, neprofesionalai,
bet
kas čia pamatuos
vieną
tą profesionalumą.
Rinkėjas
čia
irgi, kuris nori kontroliuoti, jisai turi, jeigu... Na, jau nėra mokyklinis amžius, mes nesugražinsime žmonių į mokyklos suolus, užsiimti savišvietą ir pirmiausia išsiklausyti ir nebūti kategorišku. Pas mus labai daug yra tokio, na, aš dėl to kartais sakau, politologai turi labai daug bendro, aš jaučiu santykį gerą su krepšinio treneriais. Nes visi irgi žino,
visi
kaip reikėtų
šiaip,
suvadovauti.
Čia gal Sokratas padėtų, kuris sakė, žinau, kad nieko nežinau, bet man prisiminė tik tai pokalbis su Nobelio laureatu Robertu Šileriu, čia žinių radijų, tarp kitko šitoj studijai, jisai lankėsi ir mes kalbėjom apie ekonomiką, ekonomikos, Amerikos ekonomistų asociacijos prezidentas, žmogus į daugelį klausimų būtent ir atsakinėjo taip nežinau. Nežinojimas yra aukšto proto požymis. Žinojimas lengvų paprastų atsakymų greičiausiai nėra aukšto intelekto ir didelės erudicijos požymis, bet įtraukim klausytoją. Labą dieną.
Labą dieną. Man panašė į Butkevičių Karbauskis. Jie labai gerai sutarė, vakare galvoja taip kalba, reikia jau pakeičia nuomonę, kai Butkevičius per dieną 3 kartus keisdavo, jeigu jis kasdieną keisti irgi nelabai gerai bus.
O jūs nekeičiat nuomonės niekada?
Jis turi laikyti savo nuomonės, turi žodį, o ne nesiblaškyti. Vat tokia mano nuomonės.
Gerai, dėkui, valdžia turi nesiblaiškyti, nekeis nuomonės. Aš asmeniškai irgi keičiu ir per dieną, ir kelis kartus nuomonę, ir man atrodo, čia šiaip normalo žmogaus požymis keitimas nuomonės, bet Lietuvoje, vat, suprantama, kaip blogas tonas pakeisti. Na, valdžioj gal šiek tiek kitas standartas premjero pozicijų, kaip jums vidu?
Na, buvęs premjeras iš tikrųjų gal piknaudžiavo šitų bruožų, bet apskritai žmogus turi įsiklausyti į argumentus. Jeigu iš ryto jis turėjo vienus argumentus, o po pietų atsirado kiti argumentai papildomi.
Ir jeigu jis ypač tai, politikoje, ta situacija taip, labai keičiasi.
Jeigu jis daugiau paskyrė dėmesio šito klausimo nagrinėjimui, tai visiškai normalu, kad jis gali pakeisti nuomonę. Aš nemanau, kad čia blogai. Ta nuomonė, kita nuomonė gali būti geresnė už tą anksčiau pasakytą. Iš tikrųjų, čia nėra taip paprastai, nereikėtų taip nurašyti, kad žmogus, kuris išklausęs dabar vakar toj laidoj ir profesionalų, gydytojų, kurie to užsiima nuomonės. Ir ko gero pirmą kartą sužinojo, kad yra ir kitokia nuomonė, nes jam ekspertai pateikė tik vieną nuomonę ir pakeitė sprendimą, tai aš manau tik į gerą.
Jeigu grįžtant prie tos temos, ko reikia dar stipresniam dialogui piliečių ir valdžios, mes matom, kad yra daug nepasitikėjimo, yra daug nesusikalbėjimo, yra daug noro kažkaip būti girdimais, matom Facebooko visą kultūrą, žmonės nori būti reikšmingais, nori, kad juos girdėtų valdžia, nori pasakyti savo nuomonę. Vis dėlto, kaip jūs, Vytautai, galvotumėt, ko mums labiausiai trūksta, kad mes turėtum stabilesnę sistemą, vis tiek mesgi kalbam, norim ne revoliucijos, norim tikrai stabilios, užtikrintai piliečių interesus ginančios valdžios ir juos tenkinančios. Vis dėlto, ko tam labiausiai trūksta?
Na, manyčiau, kad reikėtų pirmiausia tai pagarbos. Pagarbos kitokiai nuomonei ir kitokiam žmogui. Ir apskritai tiek valdžioje esantys žmonės turėtų rodyti daugiau pagarbos paprastam žmogui. Nu, paprasti žmonės, tai tie, kurie nėra tuo metu valdžioje, tai patrodyti elementarią pagarbą ir tiems, kurios išrinko. Manau, kad tokio dalyko mums lietuviams trūksta, kad mes iš karto esam kategoriški, iš karto, nu, ne visi žinoma, bet tokia vyrauja, iš karto puolam kitą už jo kitokią nuomonę, užuot išklausę, galbūt pasitelkę savo argumentus, bandydami pereiti kiti, įtikinti. Ir panašiai.
Na ir ko man... Kaip ten Milošas man regis sakė, mes keičiamės monologais, vat kažkaip nesugebam į dialogą persivesti.
Nesugebam klausyti, vat čia aš neseniai vakar girdėjau komentarą, kodėl pralaimėjo šitas referendumas Italijoje ir tas premjeras.
Renzis.
Renzi, taip pat. Tai jam buvo vienas toks kaltinimas, žinomo komentatoriaus italų pasakytas, kad jisai neklauso žmonių. Visiškai neklauso argumentų, ką kiti kalba. Ir manau, kad būdami valdžioj, žmonės labai atitrūksta greitai. Ir jie iš karto pradeda galvoti, kad jie viską žino. Ir jie neklauso tų žmonių, kurie nėra valdžioj, tų žmonių, kurie yra jau valdiniai, arba net neklauso net ir patarėjų, nes jie galvoja, kad...
Klauso ekspertų, klauso ministerijų, klauso biurokratų, kurie ten atneša tos raudonas papkutes ant stalo jiem ir pasako, kaip yra gerai, kaip yra blogai, bet įtraukim klausytoją. Labadiena.
Labadiena.
Kuo vardu?
Aivaras. Klausimą turiu. Man įdomu jūsų nuomonė, kai vat vis minit, kad rinkėjas ar tenai piliečiai turėtų labiau įsitraukti, labiau mąstyti ir panašiai. Tai man klausimas iš kitos pusės apie tą patį susijęs. Kaip jūs manot, kaip valdžia ar kitos organizacijos galėtų šitą skatinti? Tai yra piliečių mąstymą, piliečių įsitraukimą. Nes dabar, supratau. Na, kaip ir to trūksta.
Puikus, Aivarai, klausimas. Labai ačiū už jį. Mes kalbam apie tikrai akivaizdžią problemą ir Eurostatą pasižiūrėsim. Tyrimai rodo, kad tikrai labai mažas procentas lietuvių įsitraukia ar savivaldos, ar kitus viešus klausimus, jų sprendimus. Kaip reikėtų tą skatinti?
Čia labai yra svarbu atsisakyti formalaus į tai požiūrą. Ir aš, pavyzdžiui, lygiai taip pat, na, ir skaitydama naują vyriausybės programą, matau tokį, na, įrašą, kuris reikalauja beje konstitucijos pakeitimo apie tai, kad, na, piliečiai turėtų teisę kreiptis į konstitucinį teismą. Bet nepamirškim to, kad tai reikalauja teisinio iš principo išsilavinimo, nes konstitucinis teismas nenagrinės kreipimusi, kurie yra parengti neteisiniais argumentais remintis. Kodėl mes einam į tokius formalius dalykus, kurie kelia krūvą klausimų, kaip tai gyventi.
Taip, vieninteliai Europai neturintis privataus skundo į konstitucinį teismą.
Dėl to reikėtų truputėlį pirmiausia apgalvoti schemą, sistemą, o paskui taip kategoriškai, na, tai teikti.
Gerai, bet tai iš tų pavyzdžių, kuriuos jūs kaip politologė matot, kurie taip, veikia vat vakaruose,
kas labiausiai
ko reikia
mums? Pirmiausia, tai veikia švietimas. Mes mokyklose iš tiesų iki šiol per trečias jau dešimtmetis persirito į antrą pusę nepriklausomybės, mes neturime realiai veikiančios programos. Ir niekas manęs neįtikins, kad neįmanoma jaunimo sudominti politiką. Įmanoma. Ir aš pati tai esu patyrusi, taip žinoma ne visus. Bet jie gali įsitraukti ir jiems tampa įdomu. Tiesiog tai įdomiai pateik. Ir jie supras, velnės, ogi čia visai įdomu ir gali būti taip, ir gali būti kitaip. Dar kitas dalykas, jūsų minėtas savivaldos lygmuo. Nuo čia prasideda visas dalyvavimas. Ir tiesą sakant, čia ir yra mūsų didžioji problema, kad mes savivaldose beje turime labai rimtų demokratijos problemų. Tol, kol savivaldybės bus vieni pagrindinių darbdavių, tol žmogus tam lygmenyje, tam vat savivaldos lygmenyje, kuriam yra aktualiausia, jisai negalės pilna vertiškai dalyvauti. Tu esi priklausomas nuo savivaldybės, na, kitaip tariant, valdžios. Bet čia yra, suprantate, gali būti labai mikro pavyzdžiai. Aš pati turiu, būdama moksleivė iš mokyklos laikų atsinešusi tokius elementarius sprendimus, kaip kelio ženklų pastatymas ribojantis greitį iki 20 km, nes tą atkarpą eina moksleivė kiekvieną dieną į mokyklą. Ir žinote, tą ženklą stovė jau ten daugiau negu 10 metų. Ir mes padarėm labai paprastai su mano mokytoju, kuris beje mums parodė labai gerą pavyzdį, kaip tu gali įsitraukti. Mes nuėjom į savivaldybę ir padarėm sandorį. Jie mums pastato ženklą, aš parašau į rajono laikraštį straipsnį. Viskas gali būti labai paprasta, bet tai buvo mikro kažkoks žingsnis, tačiau aš negaliu garantuoti, o galbūt tas ženklas vis dėlto išsaugojo gyvybės. Pradėkim nuo savęs, įsitraukim tokiais būdais, paskui galėsim eiti į viršų. Bet akivaizdu, kad reikia to, na, pirmiausia, suvokimo ir galvojimo, ką aš galiu padaryti. Nebūtinai iš karto eiti griauti Seimą. Pradėkime nuo savivaldos.
Gerai, mes paklausim iš karto po žinių ambasadoriaus Vytauto Plečkaičio, kuris darbavosi Šveicarijoje. Šveicarija turi turbūt aukščiausio politinio civilizacinio lygio kultūrą, dalyvavimo kultūrą, įtraukimo kultūrą, kaip jie ten organizuojasi. Ir priminsiu, kad laidoje dar Rima Urbonaitė Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja, politologė, likit su mumis, po 5 minučių grįšim.
Tarp valdžios ir žemės.
Taigi grįžtam į studiją, kaip efektyviau piliečiai galėtų kontroliuoti valdžią. Tokia tema diskutuojam. Kartu su mumis buvęs ambasadorius Šveicarijoje Vytautas Plečkaitis ir Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja politologė Rima Urbonaitė. 2431-431 mūsų linijos atviros jūsų atsakymams ir jūsų klausimams. Ambasadoriau, dėl Šveicarijos ir klausytoja sakė, vat kokiais instrumentais galėtų piliečiai labiau įsitraukti į valdymą? Kaip šveicarai organizuojasi?
Na, Šveicarija gali būti pavyzdžių daugelį šalių, bet yra tokia, aš manau, kad viskas priklauso irgi nuo pačių žmonių, nuo pačių tų šveicarų, kadangi jie pripratę prie bendruomenės. Bendruomenėje viskas spręsti, pačioj mažiausiai namo bendruomenėje, paskui savivaldos bendruomenėje. Ir netgi tokie pavyzdžiai, pavyzdžiui, kas man krito akis pirmą kartą atvažiavus į Ženevą, kai per pietus moksleiviai eina namo, tai iš prie jų visada perinant gatves stovi pagyvenę žmonės, apsirengę tokiais specialiais rūbais, kad juos matytų vairuotojas ir iš tikrųjų atlieka reguliuotojo vaidmenį.
Ir bet tai kartu yra, tam tikrą socialinę funkciją jo, padeda vaikams saugiai grįžti namo.
Taip, ir vaikai labai drąsiai eina per gatves ir vairuotojai visada pasižiūri ir pasiklauso jų. Tai yra toksai labai geras pavyzdys, kai vat nenuteikiama viena visuomenės grupė, pavyzdžiui, jauna visuomenės grupė prieš vyresnėje, kaip pas mus čia dabar išeina, kad dėl visko kalti, tai kad tie vyresnėji, o reiškia, tai čia, o ten kaip siks ieškoma ryšio tarp šitų visuomenės grupių, arba, sakykime, yra tokia, ne tik Šveicarijoje, bet ir Olandijoje, žinau, iš pažįstamų pasakojo, kad pagyvenę žmonės kviečiami į darželius, į lopšelius, paskaityti arba papasakoti kokią nors istoriją. Daugiausia paskaityti kokią nors pasaką. Ir vaikai kaip klauso, nes tai ir palengvina tam darželio auklėtojų darbą ir jį paįvairina. Ir vaikams kažkas tai naujo ir įdomu, ir jie irgi pagauna ryšį su kita karta. Tai vat daug kas priklauso nuo pačių žmonių, bet turi būti ir tam tikri įstatymai, kurie, sakykime, leistų savivaldai būti iš tikrųjų savivalda.
Mes turim Lietuvoje šiandien savivalda tokia vat, tikraja šitos savokos prasme?
Manau, kad tikrai ne. Mes net smarkiai atsiliekame nuo Lenkijos savivaldos, kur savivalda Lenkijoje ir galėtų tai mūsų politika, ypač nauji dabar pasimokyti, kaip iš tikrųjų yra sprendžiami savivaldos reikalai. Nes pas mus yra labai centralizuota valstybė ir žinoma, tų ministerijų iškelimas vienų kitų į Kauną, čia klausimų neįspręs. Turi būti duodama didesnė valdžia savivaldai. Savivalda turėtų spręsti ir pasitelkus gal kitokius instrumentus, pavyzdžiui, tą patį, pavyzdžiui, vietos referendumą, kur yra sprendžiami buitiniai, ūkiniai klausimai ir taip turėtų spręsti patys žmonės. Kai, taip, pavyzdžiui, taip ir yra Šveicarijoje. Jeigu reikia kokio nors teltelio, ar reikia ką nors išgrįsti, ar reikia pastatyti naują stovėjimo aikštelę, visą tai sprendžia pati savivalda.
Tas tiesa, bet pas mus iš karto tūkstantis argumentų, kaip čia žmonės nekompetentingi spręs tokius svarbius klausimus.
Ir manau, kad čia irgi tam tikros ir kultūros nebuvimas. Tarptų, kurie yra valdžioje, jie per daug atsitolina nuo tų žmonių, kurie jie išrinko. Ir jeigu valdžia, sakykime, bendruomenėje, miestelėje arba rajone yra arti žmogaus, tai ten galima daug ką padaryti. Bet jeigu jie atitos, tai ir įsivaizduoja, kad jie viską tik tai viena gali padaryti ir jie vieni tik moka, tai ir mus stabdo šitis procesas.
Klausytojai žodis, laba diena.
Laba diena.
Ačiū už kantrybę jūsų. Taip, viskas.
Tai čia prieš tai kalbėjo jūsų svečias ten moteris, kad jinai rado tenai naujojoje tojo valstiečių programoje kažką tai apie konstitucinį teismą ir pasakė, kad reiškia nesąmonę, kad reiškia už vis neteisnų, per daug jau
pilietinio skundo galimybę įvedimo, taip.
Skundus, bet kai būna, jinai tikrai nesusidūrėsi su teismais, nes gavus aukščiausiojo teismo jau paskutinės instancijos nutartį, kuri yra galutinė neskundžiama ir kuri, pavyzdžiui, buvo visiškai niekas nenagrinėta ir belieka tik Strasbūras, tai čia būtų daug trumpesnis kelias dar praeiti Lietuvos konstitucinį teismą, kad nesiųsti į Strasbūrą mūsų šitų nešvarių skalbinių, kurie teisėsauga pridaro aibės.
Supratau, o pats Kestutis susidūręs tiesiogiai
taip, susidūriau visai nesenai dabar aukščiausio teismo nutartis.
Gerai, jeigu tada labai paprastai, kadangi mes čia kalbame apie pilietinę kontrolę valdžios institutų ir vienas valdžios institutų yra teismas, vis dėlto kokių vaistų reikia teismui? Prisiekusio instituto, kokį jūs matot sprendimą, kad teismai dirbtų labiau kontroliuojami žmonių?
Pradžiai ir prieš keletą metų jau buvo siūloma, kad dar padaryti instituciją konstitucinę prieš Strasbūrą.
Supratau.
Nes dabar gavau nutartį, kaip sakant, va, šviežus dalykas, į skundę išdėsti argumentai, priėmė, pasakė, kad verta priimti pažeidimų atliktą krūvą ir atsakymas po 6 mėnesių atmesta, suprantat, taip. Net nenagrinėtas ne vienas mano
gerai, Kestutė, ačiū už skambutį su teismais yra bėdų ir visuomenės tyrimai panašiai. Na, aš
norėčiau patikslinti vis dėlto, kad konstitucinis teismas vis dėlto nagrinėja teisės aktų atitikti konstitucijai ir aš tiesą sakant nematau čia galų kaip vieną, na ir kitą, na šiuo atveju taip teismai gali kreiptis dėl tam tikro teisės akto konstitucingumo, tada bylos svarstymas yra sustabdomas, kol konstitucinis teismas nesuformuoja savo nuomonės ir nepateikia nutarimo arba išvados. Na, ten yra skirtingi teisės aktai. Tai čia labai yra svarbu, kad mes atskirtume, nes konstitucinį teismą kai kurie netgi teisės ekspertai nepriskiria teismų sistemai. Tai va čia yra truputėlį teisiniai niuansai ir reikia na suprasti, kad konstitucinio teismo yra funkcija truputėlį kita ir yra labai aiškiai numatyta, kad dėl įstatymų gali kreiptis į konstitucinį teismą dabar taip. Vyriausybė ir Seimo nariai, atsiprašau, teismai ir Seimo nariai, Seimo narių grupė, dėl, na, šiuo atveju net prezidentas negali dėl įstatymo konstitucingumo kreiptis. Yra tam tikri niuansai, kurie yra labai svarbus. Bet čia mes kalbam apie teisės aktų konstitucingumą, o ne tai, ar aukščiausios teismas priėmė, na, šiuo atveju turbūt ne tą turbūt sprendimą, kokio
taip,
buvo tikimasi. Tai tiesą sakant, čia reikėtų truputėlį vėlgi daryti tam tikrus na, paaiškinimus ir įsigilinti, nes tai yra labai specifinis dalykas. Ir dėl to aš manau, kad va čia ir yra tas klausimas, pažiūrėkite, klausytojas jisai nusivylęs ir vat reikia ieškoti tų kanalų ir vienas iš jų tai yra tas pats viešumas beje, tai yra žiniasklaida, tai yra socialiniai tinklai, šiandien kaip niekada yra lengva na, pasiekti auditoriją ir pažiūrėkite, kaip kartais na, tas pavyksta labai neblogai, tai aš manau, vat to reikia imtis nuo savęs, galvoti, kaip kokiais kanalais tai lengviausia pasiekti.
Na, žmonės dažnai nepagalvoja, kokie veiksmingi dabar yra tie instrumentai ir galbūt žmonių viena vertus ir nešviečia daug apie tai, kaip jie galėtų daryti poveikį ar valdžiai, ar viešojo opinijai, ar kokiais instrumentais, naujais socialiniais instrumentais gali veikti vienus ar kitus valdžios sprendimus, jiems neįtinkančius, jiems nepatinkančius, bet jeigu labai trumpai, vis dėlto ta atskaitomybės ir, na, čia svarbu, man atrodo, kiek valdžia yra girdinti, kaip sakėm, kiek jie atskaitinga žmonėm, kiek jie neužsidaro už savo ten didelių sienų ir spinų didelių nepasikabina nuo visuomenės. Vis dėlto, pagal ką jūs atrima, kokie signalai jums labiausiai iliustruoja, nes politikoje yra įvairių ir vieni aktyvus Facebook'e, vieni bendrauja su žmonėm, kiti bendrauja su savo partiečiais daugiau ar su savo tenais kokiais remėjais, bet vis dėlto, kur yra vat, tie požymiai tokie esminiai signalai, kad su politikų yra tvarkoj, pasi jau 21 amžius galvoj, arba su politikų yra visiškai netvarkoj, ką jis daro blogai arba ką jis daro gerai.
Vienas dalykas tai yra atvirumas, tai yra kalbėjimas su rinkėjui ir aiškinimas, ir nedemagoginis, ne pasitelkiant krūvas tarptautinių žodžių ir krūvas sudėtingiausių terminų, kurių yra prigalvojama labai daug. Na, vienoje vyriausybės programoje šitoje yra žodis darnus.
Daugiau nei 100 kartų paminėjo.
Taip, visas leitmotyvas praeitos vyriausybės buvo programoje žodis tvarumas, kurio taip ir niekas nesuprato turbūt, ką tai reiškia, na, bent jau taip atrodo. Tai labai svarbu paprastai kalbėti su rinkėjui, aiškinti ir dar kas svarbiausia, turėti konkrečius argumentus, o vėlgi ne tiesiog išeiti, aš taip manau ir taškas. Tai yra
pasikaustyti.
Tai yra pasikaustymas ir kartu tai yra dialogas ir beje nebijojimas kalbėti, nes mes labai dažnai matom šiandieną pasakymą, aš šito nekomentuosiu, vyksta nas to paties socialinio modelio prieimimas, ministrė ateina ir sako, ne, aš dabar komentuosiu paskui ir tu nesupranti, kaip taip gali būti. Tai dėl to tas atvirumas ir aiškus kalbėjimas, nebijojimas beje to paties rinkėjo, nebijojimas išeiti į žmones, ko mes irgi apraiškų matome labai daug, nuo šito jau bent jau pradėkime. Ir paskui, na, kaip na, mes ir sakėm, tas vat, pasikaustimas, kad aš tikrai žinau, ką darau, ir vat, kad politikas, jeigu išeina ir sako, aš turiu pagrindinius šitus tris darbus, gal galę savo kadencijai, man tada yra aišku, ko jisai atėjo. O daug tos biletristikos ir kalbėjimo nuolatinio, kokios yra problemos, mes visi žinom, kokios yra problemos. Aš žinau, kokios problemos yra švietime. Taip. Jūs žinote iš laidų krūvas kitų problemų. Aš noriu sprendimo.
Kągi, dėkui Jums, Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė ir Vytautas Plečkaitis, ambasadorius ir signataras. Ačiū, kad užsukote į žinių radiją. Ačiū klausytojams už skambučius ir dėmesį. Iki kitų susitikimų.